сувязі з ростом колькасці загінулих і забойствамі мірних афганських жыхароў.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чаракаўскім раёне. Маці Артёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Мікалаем узяў удзел у гэтым званым рэспубліканскім суботніку. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым сённяшнім эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Сёння ў Беларусі апошні пяты дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Калі ён пройдзе ў тым жа тэмпе, што і папярэднія чатыры, дык будзе зафіксаваны новы рэкорд датэрміновай яўкі выбарцаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
За 4 дні до термінового голосування такою магчимостю скористалися 1 548 762 виборці. Гэта складає 22,1% від агульної їх кількості. Менавіта гэтыя лічбы назвалі сёння Свабодзе у Центральнай виборчай комісії країни. На минулих місцевих виборах, які відбулися у студені 2007 году, за 4 дні до термінового голосування у їм удільничали меней 18,8% усіх виборців. Секретар Центра виборкаму Миколай Лозовик отзначає.
У цілім вибори йдуть спокійно, без явних порушень виборчого законодавства. Отзначу би, що активність доволі велика, і, напевно, це зв'язано так само і з тим, що у останні дні значно активізувалася агітаційна робота.
А ось правоохоронці заявляють про шматлікі порушення. Керівник офіційно не зареєстрованого правоохорончого центру «Весна» Олесь Біляцький каже, Центр сумесно з Беларускім Хельсінським комітетом реалізують спеціальну ініціативу «Правоохоронці за свободні вибори». Під гэтай шильдой і ведеться моніторинг виборчої кампанії. Спадар Беляцький констатує.
Схема вот этого примусового загону людей, она застається. За всю країну йдуть звістки, що створені просто літерально штаби у виконавчих органах, це в гарвиконкамах, у райвиконкамах, де керівники установи підприємства просто кожну раніцю повідомляють. Кількість проголосувавших терміново работников. Це значить, що виконавчі влади поставили максимально жорстко ось на цю ситуацію і гонять це лічби до терміново проголосувавших, так як в принципі воно було і на попередніх виборах. І це, я ще раз підтверджую ось наші сумнення у тим, що ці голоси до терміново проголосувавших будуть об'єктивно підлічені.
Опозиційні політичні партії назирають за виборами, у тим ліку і за дотерміновим голосуванням виключно Кропкова. Так старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька відзначає.
Партія як структура вийшла з цієї кампанії пополітично, але разом з тим кропкове наглядання нами ожицевляється. Менавіта як моніторинг і як фіксація того, що нічого абсолютно не змінилося у порівнянні з попередніми кампаніями. Ми для цього використовуємо наших сябров комісій, які залишилися, яких ми не відзивали, і ось у їх і по Гомельщині, і у Менську, то і у Богданкевича, і у Полякова, і у Шумілини вже зафіксовано, що навіть сябрам комісії просто не дають звісток, скільки проголосувало на тим чи іншим участку. Це просто прямое грубе порушення. І кропкове наглядання от там, де залишилися наші кандидати. Ми ще імкнемося фіксувати реальну явку виборів.
Конкретних прикладів примусового підштурховання до уділу у дотерміновому голосуванні шмат. Оповідає одна зі студенток Мазирська держава на педагогічному університету ім'я Івана Шамякіна.
Вчора до мене прийшов мой куратор. Сказав, що ми сьогодні йдемо з вами терміново голосувати. Ну, я йому сказала, що я це робити не буду терміново. На що почула сказати, що в зв'язку з цим будуть проблеми. Що я пыталася спитати, а хто дав такі прикази? Тому що це, я думаю, що не від його сходить. Ось я сказав, що не можу сказати, хто дав такі прикази. Але я сказав, що проблеми в зв'язку з цим будуть. Я ще вчора по інтернету, у нас я живу в інтернеті, бігла наша зам
Дотерміново проголосували і многі солдати військової частки 48-694, де служив політпризовник Франок Вячорка. Йон балятується кандидатом у депутати Мазирського райсовету у станційній окрузі номер 25.
Я розмовляв зі своїми сослужбовцями, питаюся, як справа. справы, як выборы. Рассказывают, что вчера 3 години их пошифтовал замполит и сказал, зараз все дружно идем голосовать. И ну, все проголосовали в первый же день до терминового голосования.
Сказал Франак Вячорка. Мы на хвалях Радио Свободы, и мы протягнем тему выбору мясцовой советы после обвестки.
Дом літаратора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літаратора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літаратора слухайте у нашому ефірі пізніше, а ми вертаємося до теми виборів місцевої совєти. Райцентр Лёз на месяце за 40 кілометрів від Віцебску. Гэта памежны регіон з Російської Федерації і це не самы бедны район Віцебскай вобласці. Віцебскі координатор руху за свободу сябра партии БНФ каже, што знарок вырашыў балатавацца на мясцовых выборах менавіта тут, дзе мясцовых прадстаўнікоў апазіцыі практычна няма. Пра то, як ідзе выбарчая кампанія Христафора Жлябова, перадае наш корэспандэнт.
На сустрэчу с Христафором Жаляповым, які балятуюцца ў Лёзненскі райсавет, народу сабралася няшмат. Правда, сярод цікаўных местачкоўцаў былі і цяперашнія старшыня райсавету, і загадчык ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму, і старшыня круговай выбарчай камісіі. Але тыя нешматлікія шараговыя грамадзяне, якія прыйшлі сёння 12 дня на цэнтральны стадыён, таксама грунтоўна падрыхтаваліся. Пытанні да віцебскага апазіцыянера спадара Жаляпова, да прыкладу, былі такія.
Вы знаеце нужды района, нашы патрэбнасці. Вы былі в деревнях?
Был.
Как вас поддерживают там вообще?
Люди сейчас говорят о том, что нужно что-то в этой стране менять.
Что Кремль нужно менять, как вы полагаете? И зачем менять? Для чего менять?
Первый, зарплата маленькая. Зарабатываем 300 тысяч, работаем с утра до вечера. Хочется жить по-человечески.
Христофор Жаляпов сказал, что он прихильник того, как отдать землю приватникам, как на ней были господары. И это меркование, как высветлилось, поделяют многие суразмовцы. Некалькі правакацыйных пытанняў прагучалі і на адрас Александра Мілінкевіча, давераная асоба спадара Жаляпова. Да прыкладу, нехта з мясцовых жыхароў папрасіў сказаць, дзе, на думку палітыка, людзі жывуць горш, як у Беларусі.
Вы знаете, надо браць образцы з лучшых стран. Вот Латвія, это одна из худшых стран в Евросоюзе, самая бедная сегодня.
Да.
Одна из худшых, действительно. Пенсия в 3 раза больше, чем у нас. Зарплата, зарплата в 2,5 раза больше.
А квартплата?
А квартплата не такая большая, вы не думайте, у них остается на жизнь гораздо больше, чем у нас. Живут они лучше.
Актыўны ўдзел у спрэчках узялі і загадчык ідэалагічнага аддзелу, які здымаў сустрэчу на відэакамеру, і старшыня райсавету. Яны пайшлі і далей суправаджаць незалежнага кандыдата Христафора Жалябова да ягоных давераных асобаў. Нават на кірмашы, дзе віцебскія актывісты разышліся, каб паразмаўляць з мясцовымі жыхарамі ды распаўсюдзіць незалежныя выданні, функцыянеры ні на крок не адступаліся. На стадыён, а потым на кірмаш, разам з актывістамі пайшоў і старшыня акруговай выбарчай камісіі Пётр Верам'ёў. Ён толькі дзівіўся, што нехта, да яшчэ з Віцебску, змагаецца за тое, каб стаць дэпутатам Лёзненскага райсавету. Бо гэта дуже цяжкая праца, асабліва калі ў раённым бюджэце няма грошай.
Я быў прэзідэнтам раённага савета 6 лет. Это ж надо хадзіць па вуліцам, надо гаварыць, што выбіралі. Ну ніхто не хоча. І кожнаму запікаюць вуліцу, напрыклад, дэпутату. Ідзі ў гаварыць, ўсё спрашваю, то ўжо мусор ці ўбралі, то ці зелалі, ці так бывае на ўчастку, там калодца, нет, а водаправод прадбалі, к этому депутату. Тут идут, а то начинают звонить. Это же работа, за это же никто не платит. Платят только, когда сессия проходит, четверку заплатят.
Христафор Жаляпаў гаворыць, што гатовы займацца такімі пытаннямі, калі яго абяруць. Хаця больш верагодныя лічаць перамогу праўладнага суперніка, кіраўніка віцебскай дыстанцыі чыгункі спадара Пахолкіна. Александр Мілінкевіч таксама ў перамогу дэмакратычнага кандыдата не верыць. Але кажа, што самае каштоўнае падчас выбарчай кампаніі – гэта вось такія зносіны з людзьмі. Таму ён не ўхваляе ідэю байкатаваць выбары. Палітык пэўны, што звычайныя людзі мусяць сустракацца з прадстаўнікамі апазіцыі, знаходзіць з імі агульную мову, і толькі так паміж імі можа ўсталявацца поўны давер.
З Лёзненшчыны перадавала наш корэспандэнт Браніслава Станкевіч і на конт Лёзненшчыны тэлефанаванне на свабоду нашага слухача.
Я спросил в буфете Лёзненского райпо, а где закуска? И получил ответ, а закуска на избирательном участке, это чтобы вы проголосовали. Так я думаю, надо там поесть, ну как в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Пока избирательная комиссия сама не занялась там принесенной с райпо закуской.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свабода і працягваем тэму выбару. Таким чынам у Беларусі ўжо прагаласавалі больш як 22% агульнай колькасці выбарцаў. Чаму, на вашу думку, беларусы чвэрць выбарцаў галасуюць датэрмінова? Ці галасавалі датэрмінова вы і чаму? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Почему вы датэрмінова галасуеце? Не обсуждали мы как-то это с коллегами, со знакомыми, с друзьями, я не могу сказать. Почему голосую детерминово? Нет, я не голосовала детерминово, завтра иду на голосование.
Нет, я не буду голосовать, это бесполезно.
Завтра пойдем. Не знаю, может быть кто-то уезжает куда-то, так поэтому идут голосовать. А может некоторых и промушают, я так думаю.
Я голосовала детерминово. Голосовала, потому что рассчитывала, что уеду по делам.
А я потому что...
Я не думаю, что кто-то это примушает.
За компанию с женой.
Мы не будем вообще.
Мы не будем голосовать. Потому что неизвестно за кого, и менять шило на мыло.
Тратить деньги на выборы и не зная этих людей, просто ставить галочку, не зная за кого. Нет.
Потому что это нету никакого смысла, я считаю.
Ничего не изменится.
Ничего не изменится. Как говорится, люди говорят одно до выборов, а приходят и ничего не делают.
Завтра будем голосовать. Свободное время есть, поэтому пойдем голосовать завтра.
Николи не ходили до терминала.
Не ходили и ходить не будем до терминала. Есть день и пойдем в этот день голосовать. Может, кому-то на дачу треба поехать. Те еще куда-нибудь. Вот так вот и ходят. А массово, студентов, напевно, заставляют ходить. Напевно. Может, и рабочих там часто, которые живут в интернатах. Вот и ходят.
Войсковцы ходят до терминала строем.
Многие желают не идти на выборы, и такое случается.
Не верят.
Я, честно говоря, до конца не верю.
А знаете, я даже не задавался этим вопросом. Может, это так лепее потасовать? Факты, не?
В неделю, конечно, нужно все делать вовремя. Не надо там заранее. Мы всей семьей пойдем в воскресенье. Надо давать молодым дорогу.
Будут выборы, пойдем проголосуем.
Я буду голосовать, но буду голосовать против. Потому что я не знаю ни одного депутата. Их программа – это просто там набор фраз.
А пытание на улице Городни проводил наш корреспондент Сергей Островцов. Сегодня у Беларуси апошні пятый день до терминового голосования на выборах депутатов мясцовых советов. Коли он пройдет в том же темпе, что попередние 4, дык будет зафиксован новый рекорд до терминовой явки выборцев. За 4 дни до терминового голосования такой махчимостью скористались больше 1,5 миллиона выборцев, 22% от агульной их колькости. У выборщих комиссиях Гомеля демократичным представникам не дают махчимости знакомиться с працей участков, обмежовывают доступ до информации про дотерминовое голосование. Больше 50 граждан из разных регионов Украины отмовились от удела у выборах у местные советы, мотивуючи свои деяния тем, что держава не имеет намеру обновлять их порушенные права. Мать Артема Дубского доведалась, что и после вызволения с колонии милицианты будут приглядать за ее сыном. Активисты партии БНФ наведали Чернобыльскую зону у Черковском районе. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Кіраўнік Беларусь Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Мікалаем узяў удзел у гэтак званым рэспубліканскім суботніку. Абодва Лукашэнкі працавалі на пляцоўцы ў Менску, дзе пачынаецца будаўніцтва новага будынку дзяржаўнага музею гісторыі айчыннай вайны. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лукашенко разом с молодшим сыном працавал на уладкаванне бетонной плиты, трансформаторной подстанции, пляцовки под вежевый кран. По советской традиции он заклал капсулю с посланием для нашчадков у символичный фундамент нового музея. Головный архитектор Менску Виктор Никитин расповел, что музей плянуется узвести в ближайшие 2 года. Так само керовник Украины расповели о планах створения ландшафтного парку Беларусь поблизу комплексу Белэкспо. В его центральной части, якая повторить контури мапи країни, створить експозицію «Міні-Білорусь». На центральній алеї будуть саджати дерева керівники країнів, які приїжджають з візитами. Олександр Лукашенко навідав місце, де буде знаходитися парк, і разом з молодими людьми саджав дерева. Керівнику країни допомагали біатлоністи Дар'я Домрачева і Сергій Новіков. Потім керівник країни змайстрував разом з сином Миколаєм некілька шпаковнів і написав на їх фарбой «Запрошаєм у Білорусь». На завершення мероприємства він запросив присутніх сфотографуватися. Колькі ж заробив на суботнику Олександр Лукашенко? Керівник президентської пресової служби Павел Легкий потлумачив.
Є ж постановлення з міністром, з яким це все начисляється. А скільки іменно, я ж не знаю. Безусловно, там же є якісь розцінки, норми. Бетоніровані. Скільки воно стоїть, це ж нормативно досмотреть. Смолі працювала штампова бригада, кілька чоловік. Как это все делится, как это считается. Должна бухгалтерия сначала посчитать, конечно. Нам известно только объем, там, что 60 кубометров бетона. Общая сумма какая-то, наверное, известна, сколько люди заработали на этой бригаде.
Палова зароблених сродков на суботнику будет перелічена Министерству финансов, а остатние застануться у распоряджении мясцовых уладов для добраупорядкования мемориальных комплексов, а так само для подрыхтовки дитячих лягеров отпочинку и уладкования агрогородков. У фонд суботника можно перелічить частку своего заробка. Усяго плянується собрать каля 15 мільярдів рублів. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський працював ля помніка Курган Слави. Кольки йон заробив у фонд суботника? Пресовий секретар прем'єра Олександр Тимошенко сказав.
Що означає, кольки йон заробив? Як це визначить? Коли ви посадили дерева, ви кольки заробили? І дерева садив, і удільничав в оклад плітки.
Чи є ніякий економічний ефект від суботнику? Економіст Сергій Балыкін відзначив.
Ніякого економічного сенсу цей суботник не має, тому що великої праці тут не виконується. Доброуладкування території в основному отримовується, що насамрідж ця праця під примусу. Так що така праця не може бути ефективною, але ж це нащадок совєтських часів, це ніяка мобілізація, як би сам з'єднання людей, можливо, б це ж мало сенс, коли б це не було примусовим.
Сказав інтерв'ю «Свободі» економіст Сергій Балыкін. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресі свобода.org. Ми протягнемо після обвістки.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Зринутий киргизький президент знайшов притулок у Білорусі. Кому це вигідно? Штогадовое послание президента Национальному сходу от годования детей до выхования России и Америки. Мясцовые выборы у тени Бишкеку. Гэтые темы у черговым тыдні з Радио Свобода, які вядзе директор белорусской службы нашего радио Александр Лукашук. У передачи удзельнічаюць аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацоўніцы киргизской службы нашего радио Венера Джуматаева и сябра Менской городской выборчай комиссии Сергей Альфер. Глядите передачу у субботу, 24 красавіка у 20:25. Белсат транслюється со спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефірі «Свабоды».
26 красавіка сповняється 24 гады з моменту аварії на 4-м енергоблокі Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні активісти партії БНФ навідали Чорнобильську зону у Черниковском районі. З ними був наш кореспондент Олесь Білогубов.
Теперь я знаходжуся каля пам'ятного знаку вёсцы Чудяны. Яе пахавалі ў 1999 годзе. У чужыя краі адсюль з'ехалі 300 вяскоўцаў. Фронтаўцы ўжо паспілі прыбраць пляцоўку каля памятнага знаку, абгарнулі яго бел-чырвона-белай стужкай, запалілі памятную свечку, саставілі кошт з кветкамі. Пейзаж вёскі без хат, панурый, пажухлая даўно някошаная трава, здзічэлыя сады і пагоркі магілы саміх хат. Зрэдку па шашы Шэрыкава на Костюковичі примчить машина. Про свої уражені от трьохгодинного наведування зони оповідає старшиня партії БНФ Олексій Янухевич.
Уражені шмат, уражені передусім сумні, звісно. Це і те, що цілком білоруської мови позбавлені цієї виселеної вьоски, навіть на камінях надписи зроблені по-російську. Це і те, що у занедбаному стані розкидане, там сміття лежить. Улади відавочно забилися цілком на цю територію. Але напевно, саме моцне враження, це така жахлива, мертва просто пустеча, яка панує в цій зоні, це пустота. І дуже востро відчуваєш і починаєш розуміти, що радіація насамперед не має меж. І коли тут так все закинуто, так мертво, то це значить, що жихари і ті з райцентру, які знаходяться побач, і жихари, зрештою, всієї країни протягують знаходяться під небезпекою. Ось це відчування такої пустоти і небезпеки, яка протягує існувати, це саме моцне враження.
За 3 години поїздки фронтовці навідали 3 похованные вёскі, окрамя згаданых Чудзян, яшчэ Вепрын і Малінаўку. Усяго ж у Чырыкаўскім раёне адселеныя 25 вёсак. Першую Новамалінаўку адселілі ў 1991 годзе, апошнюю Камаровічы ў 2000-м. З іх вымушаныя былі з'ехаць больш за 2000 вяскоўцаў.
З Чырыкаўскага раёна перадаваў Алесь Белагубаў. А 25 красавіка, другой гадзіні дня, каля штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС адбудзецца мітынг, арганізатарам якога выступае беларускі моладзевы рух Амерыкі.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Вольную студию слухайте у нашем эфире позднее. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашае меркаванне, за увагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Маці Артёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калёні міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка зноў паскардзіўся на першамайскі суд. Прысуду Мікалая Тухоўіча Владзіміра Асіпенку чакаюць яшчэ 2 дні. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Фактично, праз месяц, 25 травня, з бабруйскай калоніі выйдзе на волю актывіст Маладога фронту Артём Дубскі. Маці Артёма Дубскага днямі наведала сына ў калоніі і пачула ад яго навіну адносна таго, якой будзе на першы час свабода для Артёма.
Они планируют ему дать превентивный надзор. Мне пишут 6 злостных нарушений. Это входит в то, что он на кровати сидел, не поздоровался, такое вот все. И есть такая вероятность, что его могут до освобождения, 25-го заканчивается срок, так могут его перевести на другое место.
Превентивный нагляд, как потлумачили Алене Дубской у бабруйской колонии, призначается тем, кто по воле решения администрации не стал на шлях выправления. Про то, что выправление не отбылось, они будут освещать покарание, которое отримал Артем Дубский уже у колонии. На який термин Артема Дубского могут поставить на превентивный нагляд, его на мать не поведомили. Что до перевода в иншую колонию, за никак идем до вызволения, Артем Дубский и его на мать меркуют, что это міліцейскае кіраўніцтва вырашыла сарваць сустрэчу прытвязня каля калоніі ягонымі сябрамі. Андрэй Бандарэнка адправіў першамайскі суд скаргу на тое, што ў судзе замарудзілі з ягонай справай і ў выніку дагэтуль не прызначаны разгляд касацыйнай скаргі на прысуд. Нагадаем, суд над прадпрымальнікам Бандарэнкам адбыўся ўжо 2 месяцы таму, распавядае адвакат вязня Дмітрий Лаеўскі.
З нашага боку мы зрабілі ўсё, што патрэбна было, то бок поданы касацыйныя скаргі, азнаёміліся мы з пратаколам судового посежения и так далее. Так что справа, в принципе, она была абсолютно готова для передачи у городский суд довольно давно. И для меня вот такая вот затримка, она так само незразумела и причин никаких объективных мне неведомо.
Дмитрий Лаевский 3 дня тому бачился с Андреем Бондаренком у Менским следчим изоляторы. Скаргов на здоровье у него не было, а что до бытовых умовов, и они остаются теми самыми, незадовольняющими, поведомил в свободе адвокат Бондаренки. На этом тыдне закончились судовые спречки на процессе с Миколаем Тухоевичем, Владимиром Осипенком, Михаилом Козловым и Александром Лариным, яких обвинувачивают в подготовке до теракту, да и інших злочинствах. После судовых спречек обвинувачные выступили с опошним словом. Только Александр Ларин признал себе виноватым, остатние заявили, что яны не виноватые, а Ларин их оговорвая на замову следства. Так само Миколаев Тухоевич сказал.
Я государству не должен ни копейки, и никогда не брал у государства ни копейки. Почему-то государство меня ограбило. Помало суду, ну, не только мне, но меня работало больше 130 человек. Когда меня посадили, сходили на базу, запугивали остальных людей, которые несли какую-то нагрузку, ответственность, и говорили, или ты будешь сидеть, потому что у них было какое-то там прошлое. Кто-то сидел за патроны бывших военных слесарей, кто-то еще даже пугали, заставляли уйти с работы, чтобы быстрее развалить фирму. Мне просто обидно держало, почему простой человек должен добиваться справедливости, а чиновники в погоне должны за все покрывать и укрывать. Я всегда делал, что простым людям жилось легче. У меня любой работник мог прийти и взять кредит на покупку любой вещи, вплоть до машины у меня это бывало. Я никогда не брал процент. Получилось, что мы по разные стороны баррикад связаны, потому что у чиновников одни намерения, у меня другие. Они жили не грамотно, не беспокоились о работе, только о своих корыстных интересах.
Присуд у этой справе прогучить 6 травня.
З новинами життя політичних в'язнів вас познайомив наш кореспондент Олег Грузділович. І на черзі передача «Пісня правди» Лявона Войського. Сьогодні Лявон представляє нову пісню.
Завідуючи Москва, Пекін і Київ, к нам прилітає Курманбек Бакіїв. От ми гостеприимні, як Кія. Бакіїва у п'ячі ми не покинем. Усе вище сказане неправда. Бакіїв – це ганьба, це страда. Хапуга ён номенклатурний цинік. І ось тобі закономерний виник. Однако в этом деле есть моменты. Он был же легитимным президентом. Народу, если позволять такие штучки, так скоро мы докатимся до ручки.
Нам засталось, может, с пару метров до этой ручки идти, до клямки этой. Кто ведает, а может быть и нам. Наканованный этакий ж финал. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Не надо этих домыслов дурацких. Нам Курманбек знакомый, близкий, братский. У агрогородок его заселим. Пусть радуется зелени весенней. Ура, ура, ура за Беларусь.
Навошто мы ему, навошто ён нам. Покрал Бакию сотни миллионов. Уж так ты полетись до своего сына. А потім у якую Аргентину. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Ура, ура, ура за Білорусь.
Співав Лявон Вольський. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, які теми гучали сьогодні в нашому ефірі. Сьогодні у Білорусі останній п'ятий день термінового голосування на виборах депутатів місцевих совєтів. Коли він пройде у тим же темпі, що попередні чотири, так буде зафіксований новий рекорд термінової явки виборців. У виборчих комісіях у Гомелі демократичним представникам не дають можливості знайомитися з працею участку, обмежовують доступ до інформації про термінове голосування. Больше 50 громадян з різних регіонів України відмовилися від удзелу у виборах місцевої совєти, мотивуючи своє діяння тим, що держава не має наміру відновляти їх порушені права. Мати Артема Дубського довідалася, що і після визволення з колонії міліціанти будуть приглядати за її сином. Активісти партії БНФ навідали Чорнобильську зону у Черківському районі.